diskriminaciju. Tako je biračko pravo postalo opšte jer ga ne uživaju samo muškarci, nego i žene. Pored izbornih sistema koji su isključivali žene iz uživanja biračkog prava, postojali su i oni koji su oduzimali pravo glasa vojnim licima ili državnim službenicima. Takav je slučaj bio i sa našim Vidovdanskim ustavom od 1921. god, koji je zabranjivao da oficiri, aktivni ili na raspolaganju, kao i podoficiri i vojnici pod zastavom biraju ili budu birani, a najgrublji vid diskriminacije u uživanju biračkog prava se ticao zabrane tog prava za pripadnike druge rase ili boje kože, osim bele. To je bilo nekada u SAD, do izborne reforme od 1864. Pre nego je ukinuto ropstvo, ali se dugo, do naših dana zadržalo u Južnoafričkoj republici kao posljednjem bastionu apartheida, da bi pobedom Mendelinog političkog pokreta i u ovoj zemlji, crnci dočekali i doživeli političku emancipaciju i opšte pravo glasa. Poseban oblik ograničavanja biračkog prava je predstavljao i cenzus nastanjenosti, koji je drastično pogađao zemlje i stanovništvo sa izraženom ekonomskom i demografskom migracijom, jer je isključivao iz biračkog prava one građane koji nisu imali stalno prebivalište, boravište u zemlji ili na teritoriji izborne jedinice. Takve cenzuse nastanjenosti su nekad imali Island i pojedine američke državice ili Belgija, ustavom od 1831. god, koji je predviđao da pravo izbora imaju građani stariji od 21 godinu života i nastanjeni najmanje 6 meseci u istoj opštini. Iako je ova podela na opšte neograničeno i ograničeno biračko pravo danas prevaziđena u korist ovog opšteg, ne znači da ni ono nema svojih mana. Naš velikan Slobodan Jovanović je tvrdio da to opšte biračko pravo broji glasove, umjesto da ih meri, a da se sa njime spušta i sam nivo parlamenta, jer u njega ulaze i ljudi bez ugleda i znanja i oni koji su skloni da radi klasnih i lokalnih interesa zanemare one države. B. Jednako i nejednako biračko pravo. Ovo razlikovanje biračkog prava na jednako i nejednako je tesno povezano sa prethodnom podelom biračkog prava na opšte i ograničeno, jer da bi biračko pravo bilo demokratsko, nije dovoljno da bude samo opšte, nego i jednako, da ga uživa svaki građanin prema principu jedan čovek, jedan glas. Tako se jednako biračko pravo pojavljuje kao izraz jednakosti, ravnopravnosti građana i odgovara demokratskom zahtevu da svi birači podjednako učestvuju u izboru predstavnika.